kun olin vitosluokalla, niin mut kutsuttiin ensimmäisen kerran isojen poikien jääkiekkopeleille. Isot pojat tarkoitti siihen aikaan kutosluokkalaisia, yläastelaisia, ja mä olin innoissani. En tiedä, johtuko kutsu mun pelitaidoista vai siitä, että mun vanhemmat oli kenties maksanut jotain, mutta mä en oikeastaan välittänyt. Ja siinä pakatessa luistimia, niin mä pyysin mun vanhemmilta, oikeastaan äitiltä, että täyttäisitkö mulle vesipullon valmiiksi peleille. No mä menin alakertaan, pakkasin luistimet ja kypärät ja tulin yläkertaan, niin katsos vain, äiti oli tehnyt valmiiksi voileivä ja kaakaon. No ei mitään, pakkasin ne mukaan ja lähdin siitä sitten peleille. Pelit meni hyvin alkuun ja taisin tehdä yhden maalinkin. Olin innoissani ja erittäin vakuuttunut siitä, että tää on nyt hyvä juttu. Tuli tauko ja mentiin Lantulan pieneen taukokoppiin ja alettiin kaivaa juomapulloja ja mä kaivoin voileivän ja kaakaon siitä esille sitten ja katsahdin ylös ja näin, että edessä istuva kaveri juo Naikin urheilupullosta urheilujuomaa. Hänen vierinen kaveri juo todennäköisesti viikon vanhaa vettä Coca-Cola-pullosta, josta on etiketti lähtenyt, ja hänen vieressä istuva kaveri pureskelee jääpaloja. Tajusin, että mulla taitaa olla tänne hieman väärät eväät. Nyt vanhemmat ja erityisesti äitit, jos poikani kutsutaan joskus ton kaltaiseen tilanteeseen, niin ei välttämättä tarvitse tehdä sitä voileipää ja ei välttämättä tarvitse keittää sitä kaakaota. Ja vaikka nämä nyt sitten tekisittekin, niin älkää nyt ainakaan pakatko niitä tuppervarapurkkeihin. Ne ei herätä erityisesti uskottavuutta tuon kaltaisessa tilanteessa. No, äiti oli kuitenkin valmis tekemään mulle paljon enemmän, mitä mä olin pyytänyt. Tarvitsin vesipullon ja sain voileivän kaakaon. Ja tiedättekö, tällaisia te vanhemmat välillä olette. Annatte omastanne pyyteettömästi, annatte aikaanne, huomiotanne, koska te rakastatte meitä. Ette välttämättä aina sitä haluaisi, mutta ettehän te sillä aina joskus mitään mahda. Ja siitä uskon, että puhun jokaisen nuoren puolesta täällä tänään, kun sanon, että kiitos siitä. No, tämän päivän evankeliumi on kohdasta, jossa sadukeukset väittelee Jeesuksen kanssa vaimokysymyksestä. Mulla ei ole siitä omakohtaista kokemusta, niin en lähde teitä siitä opettamaan tai teille sitä saarnaamaan, mutta keskitytään isänpäivän kunniaksi tänään hieman erilaiseen kohtaan. Keskitytään Jeesuksen vuorisaarnan lopusta löytyvään kohtaan, joka puhuu rukouksesta. Noustaan näitä sanoja kuulemaan. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.
Nyt haluan tuoda huomion sanaan, joka on tässä ihan loppupuolella tekstiä. Jotka sitä häneltä pyytävät. Jumala antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Mutta ennen leipää, niin rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, anna meidän keskittymisen nousta nyt sinuun ja sinun ainoastaan. Anna meidän rauhoittua tämän sanan äärellä. Opeta meille jotain uutta tänään ja kosketa. Sun nimessäsi, aamen. Puhutaan siis hieman Jumala ja hänen lastensa suhteesta, erityisesti vuorovaikutuksesta. Mä pyysin mun äidiltä vesipulloa ja sain voileivän ja kaakaon. vaikka se nyt ei osoittautunut tuossa tilanteessa parhaaksi lopputulokseksi, niin rakkaus sen teon takana oli aitoa. Näin otaksun. Jeesus sanoo saarnassaan, että jos te pahat ihmisetkin osaatte antaa hyvää, niin totta kai teidän hyvä Jumala antaa sitä paljon ennemmin, mutta lopussa on ehto niille, jotka sitä häneltä pyytävät. No, ehto ei ole suuri. Saat hyvää, jos pyydät sitä. Mutta toisaalta sen takia se onkin äärimmäisen helppo unohtaa. On helppoa mennä Herran eteen ja kysyä jonkun tilanteen jälkeen, että Herra, miksi sä et antanut tätä ja tuota? Miksi annoit tämän mennä näin? Miksi annoit tämän palaverin tai projektin mennä näin? Miksi annoit tämän ison keskustelun, tärkeän keskustelun aviopuolison tai seurustelukumppanin kanssa mennä tällä tavalla? Mutta paljon vaikeampaa on kysyä itseltään tuon jälkeen, että mitäs oikeastaan pyysinkään ennen tätä tilannetta Herralta tähän tilanteeseen liittyen? Mitä pyysin ennen palaveria? Mitä pyysin ennen projektia? Mitä pyysin ennen isoa keskustelua Herralta? Se on paljon vaikeampaa. Sananlaskut 16.3 sanoo meille selvän ohjeen, selvän kehotuksen. Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen ja suunnitelmasi menestyvät. Eli siis tuo hankkeesi Herran eteen ja kuuntele myös, mitä Herralla on sanottavaa. Ja suunnitelmasi menestyvät. Miksi Herra tahtoo toimia tällä tavalla sitten? Miksi hän ei voisi vaan antaa meille sitä kaikkea, mitä me tarvitaan? Hänhän on kaikki tietävä ja kaikki tunteva. Hän näkee, mitä me tarvitsemme, ja hän voisi antaa sen meille. Mutta jostain syystä hän ei sitä tee. Vaan hän on päättänyt toimia toisella, jopa oudolla tavalla. Tähän mulla on 3 pointtia. Ensimmäinen on, että Herra ei ole norsunluutornista hallitseva etäinen Jumala. No hän voisi olla tällainen. Hänhän on kaikki valtias. Ja hän voisi edelleen mun mielestä olla ihan hyvä Jumala. Hän voisi olla delegoiva Jumala. Hän voisi esimerkiksi sanoa, että kuulepa arkkienkeli Mikael, lennäpä tuosta tuon Emilin huoneeseen ja kuuntele hänen iltarukouksensa ja tuo mulle takaisin siitä sellainen tiivistelmä. Ja oikeastaan, jos se on sama iltarukous kuin viime viikolla, niin kyllä sä tiedät, miten tehdä. Mutta hänen ei tarvitse, koska hänellä ei ole ajallisia rajoitteita ja hän haluaa toimia toisin. Hän kyllä kerran oli etäinen. Me suljettiin portit meidän ja Jumalan väliltä, mutta hän päätti lähestyä meitä uudestaan. Ja hän lähestyi meitä Jeesuksessa. Hän päätti syntyä, elää, tuntea ja kuolla. Ja hän päättää edelleen tänään lähestyä meitä uudelleen ja uudelleen. Hän haluaa kohdata tänään jokaisen ehtoollisessa sanassa, rukouksessa ja toisissamme. No toinen pointti tähän on siis, että Herra tahtoo, että me tullaan hänen yhteyteensä. Ja hänellä on aikaa. Hän tahtoo opettaa meille itsestään omista toimintatavoistaan, mutta hän ei jaa niitä sille, joka ei niistä ole kiinnostunut. Hän ei toisin sanoen heitä helmiä sijoille. Mietipä hetki, jos presidenttimme Sauli Niinistön olohuone olisi auki jokaiselle, joka haluaa keskustella ja pyytää neuvoa. Se olisi mun mielestä ainakin vähän outoa. Miettiä, että voisit kävellä presidentin huoneeseen ja avata sydäntäsi, eikä vaan se, vaan vielä se, että häntä todella kiinnostaisi asiasi. Hän haluaisi antaa mielipiteensä ja neuvonsa. No Jumala on valinnut tämän oudon tavan hallita ja toimia. Ja kehottaa, että me pelataan myös sen tavan mukaan, koska hän on niin valinnut toimia. No kolmas pointti on, että kun sitä oikein miettii, niin ei meillä ole muuta paikkaa, mihin mennä. Ei meillä ole toista, keneltä pyytää hyvää, kenen luokse mentäis. Kenen luokse menisin, sinulta löytyy ikuisen elämän sanat. Hänestä löytyy lohdutus ja voima, lepo ja lähettäminen. Hän odottaa, että me tullaan hänen kasvojen eteen ja pyydetään, koska hän rakastaa antaa. Hän rakastaa antaa hyvää. Hän janoaa antaa meille kaikkea hyvää. Ja kuinka ei usein me etsitään sitä ensin kaikkialta muualta. Saako pieni poika pyytää äitinsä syliin ja itkeä surunsa pois? Saako pieni tytär pyytää päästä isänsä reppuselkään ja laskea päänsä olkapäälle, jos ei itse jaksa? Saako pieni lapsi pyytää vaikka sitten 1000 kerran vanhempiaan katsomaan tempun, kaivatessaan huomiota ja rakkautta? Ja vaikka ei saisikaan, niin Herran edessä saa. Meidät on kutsuttu tähän maailmaan taistelemaan. Jeesus sanoi itse, että en mä tuonut rauhaa, mä toin miekan. Mutta hän ei tuonut miekkaa Herran eteen tuotavaksi. Herran eteen ei tarvitse tulla taistelemaan. Siihen saa tulla lepäämään. Siinä saa olla pieni, heikko, surullinen ja rakkauden kipeä. Isän pieni lapsi. Mutta jos näin kerran on, niin miksi ainakin mä itse omassa elämässäni huomaan usein ajattelevani rukouksessa, että en saa olla heikko. Että Jumala jotenkin arvostaa sitä, etten valita ja tee niin sanotuista pienistä asioista suuria. Tähän Raamattu vastaa monessa kohdassa, että älkää olko mistään huolissanne, vaan heittäkää murheenne Jumalan kannettavaksi. Jos siis olen ja jos siis olet jostain huolissasi, vaikka pienestäkin asiasta, niin silloin se ei ole liian pieni asia Jumalan eteen tuotavaksi. Armeijan aikana rakkaaksi tullut psalmi 91 avaa tätä erottelua mun mielestä hyvin, sitä erottelua, että ollaan tultu taistelemaan, ollaan saatu miekka, mutta ei Herran eteen tuotavaksi. Mä luen täältä jakeet 2-7. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnusta ja ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi, et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltäsi 10 000, sinä säästyt. Vaikka tuolla ulkona odottaa taistelu, niin tässä saan levätä. Tässä saan olla hetken aikaa rauhassa ja nojata isään, kerätä voimia seuraavaan kamppailuun luottaen siihen, että kerran kaikki tehdään uudeksi. Kerran kaikki kyyneleet kuivataan. Ja jokainen itku itketään loppuun asti. Me saadaan astua uuteen valtakuntaan, jossa meitä ei enää ahdisteta nurkkaan, musta maalata tai erotata työpaikasta väärien mielipiteiden takia. Me saadaan olla sen valtakunnan ruhtinaita. Mutta ennen sitä ennen kuin se tapahtuu, niin meillä on täällä töitä tehtävänä. Noustaan tunnustaa yhteinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.